Nevím, kterou z přítomných dam potěší ten dnešní opis řádné ženy v knize Přísloví. První část zní trochu jak z babičky Božiny Němcové, schání vlnu lénu, silovně pracuje, její prsty se chopí vřetena. Ale když necháme ten historický kontext bokem, vidíme, že ten text mají nadčasové hodnoty a význam. A to je právě důvod, proč považujeme Bibli za inspirovanou. Jakákoliv krása totiž opravdu prchne, půvab zklame, zvadne, ale dobré srdce opravdu nadperly. Přesto bych se rád zastavil u toho evangelia dneska. Když čtete noviny, někdy se člověk dobře pobaví, když novináři všechno přepočítávají, hlavně tedy ty objemové či vzdálenostní míry na počet fábí nebo fotbalových hřišť. Pak se dovíme v článku, že něco bylo 15 000 fábí nebo 200 fotbalových hřišť. Někdy je to komické a někdy to malinko pomáhá představivosti, hlavně když vůbec netušíme, o jako velkou částku nebo míru velikost se jedná. Možná si vzpomenete na takový ten příběh, jak pán odpouští svému služebníku 10 000 talentů a pak ten neodpustí svému spolusluhovi 100 denáru. Možná si pamatujete, že kdysi jsme si říkali, že denár, jeden denár, byla standardní mzda obyčejného dělníka za den. To znamená, že ten spolusluha dlužil zhruba 100 dní práce, obyčejné práce. No ale ten první sluha dlužil, já jsem si dal tu práci a spočet jsem to, 60 milionů dnů práce. Takže tam na tom vidět pěkně ten ekvivalent, že když pán nebo Ježíš odpouští, tak odpouští opravdu něco a my si odpouštíme vlastně v určitém slova smyslu pakatel. Tak, když pán dnes v tom evangeliu svěřuje svým podřízeným pohřivně, každému dává nějaký ekvivalent zhruba nějakých 100 denárů, tedy 100 pracovních dnů. A nechme to starověké účetnictví už bokem a podívejme se na ten příběh samotný. Všichni ten příběh známe v některé z variant, buď s hřivnami nebo s talenty. V originálu se dokonce píše o takzvaných minách, takže ne hřivnách, ale minách. A dovolím si říci, že většina z nás zná takovou tu tradiční interpretaci, s kterou jsem i já začal, že každý máme nějaké talenty, dary, každý něco dostal a nesmíme to jen tak promrhat, měli bychom to rozvíjet. To je to, co bychom řekli, že se od nás očekává. Nejde o to, kolik jsme dostali, ale co s tím uděláme. To jste všichni slyšeli už 100krát. Možná si ale pamatujete z minulého týdne text o nebeském království a 10 panách. Ta první část byla připravená, čeká na ženicha, a druhá ne. A já jsem se tam snažil takovou interpretaci jinou než ta klasická. Místo toho, abychom chytali depresi z toho, že ten ženich nechává část dam za dveřma, protože neměli olej, ten příběh lze číst s velikou nadějí. Neříká totiž, že na hostinu, svatbu, nebo chcete-li nejenom v symbolech, ale na nebeské království, do nebeského království, se nedostanou ti dokonalí, ti, co nepadli, ti, co nezhřešili, ti, co jsou bez chyby. Co kdyby olej byly naše vnitřní postoje? Co kdyby olej byly naše zásady, fundamentální životní orientace, ovlivněná Božím duchem? Pak je to lépe pochopitelné, proč se říká, že to nelze koupit u obchodníka, nelze to získat jen takhle. Je to totiž to naše ano na Boží pozvání, abychom vydávali světlo. A pak připuštění na svatbu do radosti páně, pak není o hromadění záslu, o bezchybnosti, o nehříšnosti, ale o tom, jak jsme ochotní říkat naše ano den co den. Tím se nestaneme bezchybnými ani svatými, ale začneme ho zvát do všeho. Začneme Boha zvát do každé banality, no i vážnější věci našeho života. Možná to navenek dlouhou dobu nebude vůbec znát, ale Bůh přeci není jako my. Nehledí pouze na vnějšek, nehledí pouze na skutky, na to, co je vidět, ale na nitro člověka, na jeho motivace, úmysly, na to, co chceme. Pokud je tedy olej vnímán v tom příběhu z minulého týdne jako naše charakterové rysy, které formujeme tím, co děláme, jako odpověď na Boží pozvání, pak i ta dnešní hřivna, nebo talent, mina, jak chcete, může být chápána velmi podobně. Nejen ve smyslu nějakých našich talentů a schopností, které máme využít, ale tak jako projev lásky dárce všech darů. Pak nejde o nějaký aktivismus, nejde o aktivní sbírání nějakých zásluh, o horečnaté množení ovoce naší práce a snahy, ale o to, abychom se stávali těmi, kými už jsme v Božích očích. Když mluvím o pasti aktivismu, neznamená to, že vůbec nic neděláme, že jsme neaktivní, že sedíme se založenýma rukama, ale o tom, že primárně jde o to, abychom nechali Božímu duchu možnost a prostor formovat to naše já a nebyli v tom laxní a to ovoce pak přijde samo od sebe. Jak Ježíš říká jinde, dobrý strom nemůže rodit špatné ovoce a špatný zase dobré ovoce. Když budeme tedy chápat hřivny tímto novým způsobem, pak člověk, a teď mám na mysli hlavně úzkostlivější povahy, nemusí žít pod neustálým psychickým tlakem, že musí podat výkon, že musí doručit nějaké výsledky, a to ještě v určité množství a kvalitě, jinak Pán bude spokojen. Tento ustrašený postoj nás vhání do slepé uličky a ve skutečnosti odnáší, odhání od podstaty věci. Když se podíváme na samotný závěr evangelia, nalezneme tam krásný popis, jak se možná tito úzkostliví lidé dívají na Boha, jaký obraz Boha mají, jinak řečeno. Pane, já vím, že jsi tvrdý člověk. Sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerozsýpal. Měl jsem strach a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří. Kdo vidí Boha podobně, kdo nahlíží vlastní talenty ne jako dar, ale jako dluh, žije neustále ve vnitřním napětí. Strach a obavy, zda dokáže tento svůj vnímaný dluh splatit, který se může buď projevat v neskutečné horečnaté aktivitě a aktivismu, anebo naopak v paralyzujících obavách něco dělat, abych náhodou něco neskazil. Bůh však není věřitel, ale dárce. Nedává, aby držel dlužníka metaforicky řečeno pod krkem, ale dává z lásky. Takže nežijeme v strachu a obavách, nežijeme rovněž v laxnosti, že je to všechno jedno, protože ten senilný dědek tam někde na obláčku všechno odpustí. Jsme zváni, abychom z lásky a v lásce rozvíjeli v malých denních rozhodnutích to, co jsme dostali, to, co nám bylo svěřeno. Ale ne proto, že dlužíme, ale protože se tím stáváme, kým už ve skutečnosti v Božích očích jsme. A když jsme tím, kým jsme, plníme svůj osud na tomto světě a život se stává smysluplným a radostným.